Jalo kolonɛli Sunguta i kalen ka siyɛn fasoden ye, k'i kalen k'i siyɛn jamana yɛrɛ sariyasunba ye, k'i kalen k'i siyɛn jamana maracogo ɲuman kan. N'i y'a ye Asimi a ka nin kalen ka siyɛn ye, o ma sɔrɔla Badawu u ka fanga daradili de fɛ. A ma tɛmɛ dɔgɔkun fila bɔɲɔgɔnko kan, Badawu ani a ka premier ministre wa Asimi Goita ni a jɛɲɔgɔnw ye fanga minɛ u la. U ye jalakili min tingɔ u la, o ye k'a fɔ ko u bɛ ka saratika min tala an ka furancɛla fanga marali kama ko olu b'i sɔsɔ. Asimi Goita ale tun ye jamana ɲɛmaa dankan de ye.
Ni kɛlɛ ka siyɛn mun kɛra bi, a bɛna se ka kɛ sababu ye wa ka Mali kisi ɲangili bere minnu talen don Mali kama bi nin wagatinin na wa, ubiyɛn a bɛna yɛlɛma jumɛn don furancɛ fanga yɛrɛ taga cogoya la?
N'i ye Asimi Goita n'i ye a ka laseli yɛrɛ mɛn bi, a ka diskur a bɛ se ka mɔgɔ hakilina tigɛ wa a bɛ mɔgɔ jigi fa kosɛbɛ, parseke a yɛrɛ min fɔ a ka kumakan na ni a bɔra olu sira fɛ hakilina bɛ se ka tigɛ. Parceque n'i y'a ye hali den telekomani kɔn bɛ ka ɲangili bere ta ka ɲɛsin anw ma, ka kun ye yasa fasoko bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na. Wa bɛɛ jɛ fanga fana o bɛ boli a sira fɛ, donc a ye kalen ka siyɛn kun bɛɛ jɛ fanga a n'a ta o sira kan. Wa furancɛla fanga tɔ ye min ye wa laɲini minnu b'a kɔnɔ, wulikajɔ minnu ka kan ka k'a kɔnɔ, a ko ko ani a jɛɲɔgɔnw o na baara bɛɛ kɛ yasa olu bɛ se ka kɛ. N'i ye ninnu lajɛ an b'a fɔ ko fiɲɛ bɔda bɛ ka di furancɛla fanga ma, parceque ɲangili berew o minnu ɲɔgɔnlen don an kunna. Nka ni a taara sira fɛ, a y'a fɔ cogoya min na, hakili la o ɲangili bere ninnu tɛna se anw ma.
Asimi ka laseli la mun de bɛ se ka kɛ somɔgɔ sama ye ko mɔgɔ bɛ se k'o lakale k'a fɔ o bɛ se ka kɛ jigisigi kuma ye a ka laseli la?
Fɔlɔ a ye miiri ni tasibila kɛ ka ɲɛsin mɔgɔ minnu min tora kɛlɛ ma jamana yɛrɛ gɛlɛyaw kɔnɔna na, ka tila k'a yira k'a fɔ ko waleya min fanga min dira u ma, fanga in ye wulikajɔ de, fanga in kalifala u la de, dɔn jamana de kalifala u la. Dɔnku n'aw sebo ni dɔnku bɛ kɛ ka u jɔyɔrɔw fa, paseke jamana ko nin ye donba de wa don min a bɛna to histoire kɔnɔna na. Ayiwa ko jamana ka yiriwa kama olu ni a jɛɲɔgɔnw u na ko bɛɛ kɛ, u na min kura fiyɛ jamana maracogo la, o bɛ min kura fiyɛ jamana maracogo la. A ye min fɔ ko imprime une nouvelle dynamique, dɔnk o bɛn'o de kɛ. Wa jamana laseli laɲini minnu bɛ yen ko u na ɲɛsin a bɛɛ lajɛlen ma. A ye wele fanga bila malidenw ma, an ka jɛ ka tigɛ di ɲɔgɔn ma, paseke tigɛ di ɲɔgɔn ma dɔrɔn de bɛ se ka to an bɛ bɔ gɛlɛya ma. An ka to ɲɔgɔn kɔfɛ, baara min kalifala u la olu y'a ye an ka dɔn, u y'a bonya dɔn, an y'a di ɲɔgɔn ma, ko bɛɛ lajɛlen kɛ cɛbɛ ni fɔbɛn kɔnɔna na, bɛn ni keleya kɔnɔna na, ka sabu laɲiniw bɛ sabati.
Malidenw jamana ɲɛmɔgɔw kan ka mun de kɛ sisan yasa Mali ka se ka bɔ nin kunbala in kɔnɔna la, surtout jamanadenw?
Jamanadenw an bɛ hakili de to Asimi yɛrɛ ka kumakanw na bi, parce que a ye jigifa kuma minnu fɔ. Donc an bɛ malidenw bɛ se k'a filɛ de ni a bɔra sira fɛ, parce que jamanadenw yɛrɛ bilama an ma da ɲɛmɔgɔw la, o de ye gɛlɛya Mali politikɛla yɛrɛ a ba ye. Donc ni kumakan minnu fɔra ni olu waleyala, ne b'a dɔn jamanadenw yɛrɛ sɔnna o banna, o na dugu jamana ɲɛmɔgɔ ko wa jamana bɛ mara ka ɲɛ. An bɛ waati min na komi sisan kɔni, tigɛ di ɲɔgɔn ma bɛɛ ni kelenya, o dɔrɔn de bɛ se ka to an bɛ bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ. O de ka kan ka kɛ ɲɛmaaw ka wulikajɔ ye, u ka kan ka kɛ kɔbɔ tagala wulikajɔ ye.